Кош келдиңиз, урматтуу Султан мырза. Жакында 2-3 күн болуп калды, ушу Жан жаза романыңыз 2015-жылдын мыкты романы деп таанылган экен. 5-6 уюм бар экен, байкаганда биригип ушундай бир тыянак чыгарышкан экен. Кут болсун, куттуктайбыз.
Чоң рахмат.
Негизи ушул Жан жаза бир топ эле тарап калды го дейм элге. Окулуп атабы, сынчылар эмне деп атышат?
Жан жаза романы 2013-жылы жарык көргөн, 2000 тираж менен Турар басмасынан. Бул роман жарык көргөндөн бери элдин өтө кызыгуусу күчтүү да. Бул аябай мындай бир топ резонанс туудурду. Албетте, ушул китепке жазган өзүнүн пикиринде Чыңгыз Айтматов айтты эле да. Бул өтө терең философиялуу, өтө терең маанидеги китеп экен. Окуу үчүн анча мынча мындай даярдык керек деп айткан да Айтматов. Экинчи маселеси сынчылар, адабиятчылар, белгилүү жазуучулар өздөрүнүн мындай бийик басым берди. Чынын айтканда мен анан айрым окурмандар бар, алар дагы кээ бир маселелер боюнча өздөрүнүн көз караштарын айтып, өзүнүн сын пикирлерин айтып атат. Бул өзү жакшы көрүнүш да.
Жүйөлүү деп кандайсыңдарды эсептеп атасыз? Анан балким Жан жазаны жаңылоо бир оюңузга келген жокпу, же болбосо бул бүткөн чыгармабы?
Албетте, бул эме кээ бир сындарда предметине деле сын жок, кээ бир сындарда өзүнүн түшүнүгүнө жараша өзүнүн көз караш айтат да. Бул өзү бул роман акыркы точкасы коюлган да, коюлган роман. Албетте, ар кандай көз караштардын, плюралисттик көз караштардын, ар кандай көз караштардын кагылыштары, ошондой чагылышы бул жакшы процесс да. Албетте, өзү ошондой көз караштарды туудуруш керек. Эми бул өзү мындай айтканда улуттук адабиятта мындай формада же мындай мазмундагы чоң көлөмдүү чыгарма жок болуш керек деп ойлойм. Себеби бул романда өзгөчө нерсеси баса бөлүп айтып кетип турган нерсе. Бир мындайдыр айтканда мейкиндик менен убакыттын эч кандай рамкасы жок. Реализм менен сюрреализмдин эч кандай рамкасы жок. Бул өзү биздин кыргыз улуттук кыртышта болбогон окуя болушу мүмкүн да. Бул дүйнөлүк мындай бир үлгүлөрдүн, дүйнөлүк бир чагылыштардын негизинде жазылган адабият деп айтсам болот.
Башка тилдерге которуу жагы каралып атабы?
Бул күндө бир нече тилдерге которулуп атат. Жакында ушул Москвадан чыккан атат орус тилинде. Ошондой эле түрк тилине которулуп атат. Бул роман түрк тилине, кыргыз тилине которулуп атат. Ошондой эле корей тилине которуу маселеси каралып атат да.
Акыркы жолу сиз Суфлер деген бир спектакльди койдуңуз да. Бир жерге да жаздым, ушул Бакен Кыдыкиеванын образын көрдүм да эмнегедир. Ал жерде баз актер үчүн бул тагдырдагы, бакыттагы, талайдагы ушул сахна да, бирок анын артындагы анын тагдырын эч ким оңой менен түшүнбөйт.
Ошо туура, сиз туура баамдагансыз. Кээ бир ушул драмадагы кээ бир моменттер Бакен Кыдыкиеванын турмушуна, тагдырына окшоп кетет. Негизинен бул мындай бир жалпылаштырылган, мындай синтезированный спектакль деп койсо болот да. Ошол эле чыгармачыл адамдардын бүгүнкү коомдогу орду, бүгүнкү коомунун болгон мамилеси, ошондой эле чыгармачыл адамдардын татаал дүйнөсү, ички коллизиясы ушул спектакльде берилген да. Албетте, бул жерде айтып коюш керек, кээ бир мындай биздин көз өтүп өткөн улуу адамдарыбыздын дагы образдары бар. Себеби алардын гана эмес, бүгүнкү жашап аткан биздин замандаштарыбыздын дагы образы бар. Себеби бул алар бир дүйнөдө, бир театр дүйнөсүндө жашаганда, бул театр дүйнөсү биз албетте көрөбүз, барып кол чаап кетебиз, бирок театрдын артында эмне болуп атат, сахнанын артында кандай турмуш бар, алар эмне менен ойлонуп атат, кандай жашоосу бар, кандай каршылыктары бар, чыгармачыл мындай пикирге келишпестер бар, ушул көз караштардын ар кандай чагылышы ушул Суфлер эмесинде спектаклинде көрсөтүлгөн. Бул суфлерди айтканда эме ошол конкреттүү түрдө бир суфлер карман эмес, бул актрисанын өзүнүн ички үнү менен, ички нерсеси менен. Себеби биз адамдар мына жашоонун бүт темпине кирип алганбыз, ритмине кирип алганбыз, биз эч качан өзүбүзгө, өзүбүз менен сүйлөшүүгө убакыт таппайбыз да. Ушул суфлерде дагы бул актрисанын ушул сөзү, үнү, өзүнүн абири менен болуп аткан мындай бир монологу катары кабыл алса болот да.
Ушундай бир өткөөл мезгил. Көрөрмандардын дагы табити өзгөрдү, жазуучулардыкы дагы өзгөрдү деп айтсак болот да. Мен сурайын деп атканым ушул бүгүнкү чыгармаларыңыз аркылуу өзүңүз жон териңиз менен сезип атасыз, бүгүнкү окурман, бүгүнкү көрөрман эмнени каалайт?
Өзү аябай туура сүйлөдүңүз. Дүйнө гана өзгөрбөстөн, дүйнөдө жашап аткан адамдардын көз карашы дагы өзгөрүп атат. Мына театр искусствосу деген бул башка искусстводон өзгөчөлөрүн, бул оперативдүү искусство деп койсо, бул бат чагылдырган, ошондой эле бүгүнкү реалдуулукту бере алган мүмкүнчүлүгү бар искусство деп эсептелет. Жана Томас Манн туура айтканда, театр деген бул калтайган караанды элге айлантат депчи. Себеби биз ал жерден өзүбүздүн көкүрөгүбүздү агарткан жарыкты алып чыгабыз театрдан. Ошондуктан биз бүгүнкү көрөрмандар именно ушул өзүнүн жашоосун, өзүнүн турмушун, өзүнүн карама каршылыгын көргүсү келет, өзүнө жакын теманы көргүсү келет да. Ошондуктан дүйнө өзгөрүп атат.
Ошол көрөрмандын табитин түп чыгармалар жаралып атат.
Албетте, бул экинчи маселе. Бул да аябай чоң маселе. Жашоонун ритминен чындыгына келгенде театр өнөрү артта калып калды десем мен жаңылышпайм да. Театр дагы мына азыр заманбап маселелер менен жашаса, заманбап көрчүлөр келет. Албетте, бүгүнкү күндө театрдын көрүүчүлөрүнүн саны азайып кетти. Анын башка дагы театрдын башка формадагы конкуренттери бар, кино бар, тиги массалык маданият бар, интернет бар, башка нерсе бар. Бирок ушулардын арасында адабият менен театр дайыма ушул көкүрөктү агартуучу искусство катары, бийик искусство катары дайыма кылымдар боюнча жашап келат.
Бүгүнкү кыргыз театрларынын акыбалы бир кандай рухий талаптарга жооп бергенге канчалык деңгээлде кудуретти жетип атат?
Биздин театрларыбыз өзү жарды болгону менен, чындыгын айтканда, көкүрөгү бай театр деп айтсам болот да. Себеби бизде чынын айтканда потенциалы, жармачы ресурсу күчтүү актерлор, режиссерлор бар. Мына көптөгөн фестивалдарга барабыз. Ошол жерде тигим эле аябай комфортто жашаган чыгармачылык коллективдерге артта калып, биздин мынаундай татаал турмушта жашап аткан театрыбыз биринчи орунду алып келет, гран-прилер алып келет.
Азыр жаңы чыгарма жазып атасызбы? Эмненин үстүндө иштеп атасыз азыр?
Мына Ала Тоо журналына чыга баштады. Топон деген романым бар болчу. Анан ошондой эле повесть жаздым эле, Кашаба деген, адам менен табият ортосундагы байланыш жөнүндө. Ошондой эле бир нече аңгемелерди жаздым, анан драмаларды жазып атам.
Сиз ырда жазып жүрөсүз,
э? Анча мынча ырларды жазып жүрөм. Ушу ырлар жыйнагын быйыл Алматыдан Антистандарт деген ыр китеп чыгып атат. Олжо Сүлөймөновтун басмаканасынан.
Жакшы, демек сиздин министрлик кызматтан кеткениңиз чыгармачылыгыңыздын тереңдешине жардам берген экен.
Албетте. Эми мындай да, чыгармачылык деген бул адамдын генетикасындагы нерсе да. Кызмат деген бул дайындалган милдет деп атасы болот да, жоопкерчилиги күчтүү. Бирок ушу министр болуп жүргөндө дагы, башка кызматта жүргөндө дагы эч качан мен чыгармачылыкты таштаган эмесмин да. Менин өзүмдүн да бир жесткий графигим бар.
Жакшы, бирок баары бир убакыт деген убакыт да. Сиз өзүңүз айткандай, мамлекеттик кызмат бул милдет. Ушул сиз өзүңүз өкүнбөйсүзбү чыгармачылыкты бир жагы бир топ өксүп калыптырмы ушул министрликке
карабай койсоңуз? Мен айтар элем, мен эч өкүнбөйм. Себеби бул жазуучуга сөзсүз түрдө бул чоң бир турмуштук тажрыйба. Келемиш өзүнүн уясынан чыкса, ошонун тегерегин көрөт, анан бүркүт үч саандан бийигирээк көрөт. Анан мына бизде, менде мына кызматта иштеп жүргөндө да көп дүйнөнүн башка жактарына да бардым, башка адамдар менен жолуктум, улуу адамдар менен жолуктум. Адам дүйнөнү тааныган сайын анын көз караш дагы, ички дүйнөсү дагы кеңейет да.
Мисалы, азыр сизди кайра министрлик кызматка чакырса барасызбы? Бийликтин деле кызматтын деле өзүнчө кумары бар дешет го.
Мен эми ал кумардан калган адаммын мындай эметипчи. Албетте, жаңы адамдар иштесин, жаңы көз караштар болсун, ушундай маданиятты көтөрсүн. Бул эми кызмат, чын айтканда, бизден эч мурастап калган нерсе эмес да. Албетте, министр болуп иштештер өтө татаал нерсе. Тим бойло азыркы күндө маданиятка ушундай мамиле жасалып аткандан кийин, маданияттын экинчи баскычтагы тармак болуп ушундай болуп турганда өтө кыйын татаал. Мисалы үчүн мен айтар элем, мен татаал мезгилде иштедим, мен маданият министри болуп. Ошол министрлик жок учурда ошо түптөдүм. Бир стулдан баштап бюджети аз мезгилде иштедик да. 60 миллиондон 860 миллионго жеткирдик бюджетин.
Негизи сыйлык дегендерге кандай карайсыз? Азыр сизде болсо сыйлыктар толтура.
Чындыгын айтканда, бул сыйлык деген бул советтик системадан бери келеаткан идеологиялык приманка болуп эсептелет. Мисалы үчүн Чарли Чаплиндин эч кандай Американын эмгек сиңирген артисти же эл артисти деген наамы жок. Ал великий гений ойдон калды да, туурабы? Ошондон эң башкы сыйлык бул элдик, орусча айтканда признание. Ошондуктан албетте, мындай кээ бир мамлекеттерде ошо сыйлык маселесин таптакыр жоюп салды да. Ошондой бийик деңгээлде наамды алды.
Эмне үчүн биз азыр ушундай реформа жасай албай атабыз? Акчадан көз каранды болуп атабызбы же каалоо аз болуп атабы мамлекетте?
Эми албетте, чоң маселелерди кабыл алыш үчүн сөзсүз түрдө чоң бир саясий чечим керек да. Саясий чечим керек.
Ат демекчи, Шаки айткандай, Шайлиев Дүшеев болмогум тозок болду деп дегени бар эмеспи? Анысындай кантип Султанраев болдуңуз?
Орустардын бир сатири бар, Жванецкий деген, Михаил Жванецкий деген, ошонун айткан сөзү бар да, адам качан өзүн белгилүү адам болуп калдым деп эсептейт депчи. Ошондо айткан, эгер сизди, дейт, биринчи эле жолдо кетип барганда ГАИ кызматкери токтотуп туруп, анан кийин моундай карап туруп ой кечиресиз сиз турбайсызбы деп сиздин атыңызды фамилияңызды айтса сиз өзүңүздү ойлой бериңиз белгилүү болуп калдым депчи. Мен өзүмү белгилүү адаммын деп эсептебейм, бирок мисалы үчүн мен базарга өзүм барам, базарга барып картошка сабыспайбыз, эт сетти өзүм алам да ошолге барып атканда жөнөкөй карапайым адамдарда мени таңкат Султан Ыраев депчи. Значит, мен дагы ошол базар чөйрөсүндөгү адамдарга белгилүү экенмин. Ушул эң башкысы, өзүңө талапты күчтүү коюп өзгөчө мамиле жасасаң ошонун артынан келе берет. Даңк адамдын өзүндө жетиш керек да, ошондо гана адам белгилүү болот.
Бүгүнкү окурманга, көрөрманга кандай кеңеш берет элеңиз?
Бул кыргызда бир улуу сөз бар, анан тузу күчтүү сөз бар да, пейилиңден көрөсүң дегенчи. Ошон үчүн мынабу карама каршылыгы көп дүйнөдө, адамды ар тараптан кысып аткан дүйнөдө биз бүгүн пейилибизди агартышыбыз керек, тазартышыбыз керек, пейилибизди оңдошубуз керек,
жан дүйнөбүздү байытышыбыз
керек. Мына романымда эле ошол негизинде жазылган. Бүгүн бир адам жөнүндө айтсак тогузубуз жаман айтабыз да. Протестный настроение деп коет да, протестный электорат деген аябай көбөйүп кетти да. Жек көрүүнү сезимдер өзүнүн энергетикасын чыгарат. Бул адамдын психикасына дагы, коомго дагы таасир этет да. Кыргызды пейил сактап келген, көкүрөк сактап келген ошолдук менен сыймыктанышыбыз керек да.
Адамдарда жек көрүүчүлүк эмнеден чыгып атат? Кыргызда негизи сиз өзүңүз айткандай пейилгенин эл деп коет го. Үйүндө наны жокпуз, кошунадан нан сурап келип сыйлайт дейт.
Албетте, албетте.
Азыр башкача.
Бул маселе бурулган айым процесске канчалык кошулган сайын биз улуттук дөөлөттөрүбүздү, кыргыз улутуна таандык дөөлөттөрдү улам улам бирден чекесинен жоюп баратат да. Ошондуктан бүгүнкү болуп аткан массалык психоз бүгүнкү жашоодогу чоң дискомфорттон болуп атат да.
Ошону тазалап ошого жардам бериш дагы чыгармачыл адамдардын миссиясы болуш керек. Бизге ошон жазуучулардан, таланттардан ушул менимче ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дагы мыкты чыгармаларды күтөбүз.
Чоң рахмат.